Okay. Praise the Lord. So, Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Ato ning dunganan og basa. Isaiah chapter 9, verse 6. Oh no, not verse 7, verse 6 lang. So, nag-ingon din eh. For to us a child is born, to us is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Magampo ta. Ginoo amo lamang kang gipasalamatan na usab na sa laing higayon, Father, may continue mi nag tuon sa imuhang ngalan, nag-iprophesy ni Isaiah. Lord, ang amo lang pag-ampo na ablihan ni mo among salabutan, pasabta mi Ginoo sa kahalang doon o sa kanindot ni ini, and whatever ang message imong ipabot nga rin ka na mo, Lord, ibutang kinis sa matag-usan na mo kakasing-kasing na amo kining ikinabuhi, Father. Amo nigi commit kanimo, in Jesus' name we pray, amen and amen. Praise God. So atong isgutan karon, numan naman ta sa Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, o Prince, karon na nata sa Prince of Peace. So atong isgutan is the Prince of Peace. Gitawag si Jesus Christ as Prince of Peace. Now, every time na magbasa ta ni ining maong verse makaigsuonan sa Isaiah, na according ni Isaiah, na kining maong bata, ginganlan, gihatag ni siya, ngari ka na to, nga ginganlan ni siya, o Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, ang usa ka butang na muabot sa itong unahuna is, nganong ginganlan man ni siya na Isaiah ni ining ng mga pangalan. And so, ato na nang gisugdan og tuon, nakita nato ang Wonderful Counselor, nakita na nato ang Mighty God, nakita nato ang Everlasting Father. Karon, ang gusto natong masabtan is, unsa man ning Prince of Peace. Nganong gitawag man ni siya og Prince of Peace? Well, nindot kayo ning gitawag siya Prince of Peace tungod kay this takes care sa disturbance sa kinabuhi. Musugot tag sa dili, ang ato ang pagkinabuhi nining kalibutana, makaingon yung ka na uragway kalinaw ning kalibutana. Bisan asa ka mulingi, naigubak. And sometimes, na mga terorista, yung magtuota na, uy, mga Muslim man na sila. Nya, siguro, munang uban, mahadlok na lang sa mga lugar, gustos lang mag-Muslim lang sad. Pero huwag niyong tanahon, bisan sila sa ilang kaugalingong religion, mga Muslim, nagsigig gubat, nagsigig away, nagsigig unayay. So, why kalinaw? Ang gitawag na to, kining maong kalibutana. And I believe, pagsulti ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you. Usa na kanindot kaayo na napaghatag ni Kristo o kalinaw ngadto sa mga disciples. Naibaw si Jesus Christ na kining mga disciples na ining kalibutana, ang ilarag yung matagamtaman o ilang makita, kining kaguliyang, kagubot, kasamok. So, ang usas mga gihatag ni Christ is ang kalinaw. Kay kung naay kalinaw makaigsuonan, makabato na sila o nindot. And muna na din ni nindot kayo na taning pamalandungan tungod kay according ni Isaiah, gitawag si Jesus Christ as the Prince of Peace. Prinsipe sa kalinaw. And sometimes makaigsuonan, maglibog magutag sabot ni ining maong kalinaw. Maglibog tag sabot tungod kay so sa akong nagikaingon, kung ikaw mo'y ordinaryo na tao, mangandoy yung kang malinawon. Amen? Di ka mangandoy o gubot. Di ka gusto o samok. Gusto ka na malinawon. And mga pipila na kasimana makaigsunan na ako, na sana mo kaubang pastor, unya, magsugat mi sa ubang pastor, kinisya, gikan siya Jerusalem. Ya, kada sugat na mo, mahibong ko, kay taugon siya sa mga pastor, Shalom. 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 Sugsugun ba? Shalom. Kay actually, ang word shalom, mo mo ng greetings sa Israel. Kanang shalom. And it means peace. Peace be with you. Kalinaw na ada ni mo. And ang mga Israelites, sige lang pangandoy niya ng shalom. Pero kung imong tanawon biya makaigsuunan ang Israel, kayong yung kamog yun yung nasod nawa gyud katagamtam og kalinaw. Sukad sa sukad makaigsuunan. Gani gahapon or the other day nagtanaw ko sa History Channel and then gitanaw makaigsuunan ang Jerusalem, giilog sa mga Muslim, ilogo na po sa mga Christian. Unya na yung mga Christian na gustong mo makig-oban na lang sa mga Muslim para lang ang mga pilgrims may mong malinawon. Pero bisan pa niya na, gubot lang yung gihapon. Siya yung gugubot. Way undang ang patay, way undang until now, gani, akong gingnan to si Pastor William niya, kumusta man yung pag-ato Jerusalem siya, makita na kung mga buto-buto kunos panganod. Pero layo ramang kuno na. Gusto mo nakalaya. Kanang tilabi, mga tulok ka oras kuno biyahion padong dito sa Jerusalem. Kung makita gina yung mga racket na buhian sa mga Philistines, kay ang gibuhian na racket sa mga Hamas is ila to ka 100, hapit man siguro 500 ka mga racket ang ilang gipabuto padong dito niya. May nilang kinay Iron Dome siya. Makita, pero di man sila madisturbo. So, ang point na kung makaigsuonan, kay kining shalom o kining peace, gi-offer man is sa Ginoo. Nang wa man sila makatagamtam ni ining gitawag na tuog kalinaw. Wa man sila makasinati ni ining kalinaw. And din ni makita nato na usa man di ining kalinaw. What usa man ning peace na gisgutan na matagamtaman unta gayud sa mga Hudiyo o ingon man nga rika nato. Now, gusto lang nako ning klarohon. Kung magisgot nga ni tag-peace, dili ni wala ni magisgot mahitungod og sitwasyon. Okay? Dili ni wa ni magisgot makaigsuonan og outside situation. Kana mga gawas mon, kana mga tanaw ka, may nawon ka ayo brad, kay mauna, malinawon, kay mauna akong kasinatan. Dili ni mo igisgutan ni ana. Gani ang peace na igisgutan sa Bible makaigsuonan, na igisgutan din sa ato ang kapanahonan, kanang pag-ingon ni Jesus Christ, peace I live with you, peace na dili tungod sa gawas na kalinaw. Kung dili kalinaw ka na, tungod kay ang condition sa sulod sa kasing-kasing malinawon. Ug muna'y gikahatag ni Kristo. Ug unsay condition sa sulod, muna'y iyang gustong gihatag na malinawon ka, taliwala sa kagubot. Nga tinuod man ni makaigsuonan, tungod kay makakita man kag mga tao na gusto silang mupahuway sa usa ka malinawon na lugar, mingaw na lugar, mga to sa bukid, mga to ba sila sa usa ka isla na sila lang dito, nya magsige sila pamalandong, gusto sila magmalinawon, pero makita nimo ang mga tao na gusto dito, magsige man sa manigarilyo, nya magsige, urag, uneasy ba? Ipangutan, unang unsa man ka? Siya boring man din, ay ako raman usan din, giburingan buday siya sa iyaan kong nabuhi. And daghang mga tao, ingon ana, bisan taliwala sa mga gawas no na sirkumstansyang malinawon, pero sud silang kinabuhi, makita nimong wala sila'y kalinaw. Kaya makakita po tag mga tao, nabisan tuod na asa taliwala sa kagubot, samo kayo lag, dahil naglangandagang mga bata, salingog-ngog kay mga silingan, kaya na nagkaraoke dito, nagpuyo din sa mga saba kayo na nakasada, pero makangisi mo lang gihapon. Na may kalinaw, sud sa kasing-kasing. And I believe makaigsuonan, ang rason na yun ni Ana, tungod kay kining ubang mga tao, dili malinawon, bisan malinawon ang nas gawas, kay wala sila'y tinuod na relasyon sa Ginoo. O kining ubang mga tao, bisan taliwala sa kasamok sa gawas, nahimos lang malinawon tungod kay naa sila'y relasyon sa Ginoo. So, ang diferensya, si Jesus Christ. Modi ay na si Isaiah ni ingon siya, this child, ang iyang pangalan is Prince of Peace. And by the way, makaigsuonan kung magtanaw ka ni Kristo sa iyahang kinabuhi. As a Prince of Peace, makaingon yung ka na ang character ni Jesus Christ is a character na nagmadescribe nato na peaceful yun kaayo. Dili malisang. Dili ma, unsa na ni. Gani, one time, kainumdo mo sa istorya sa Bible, makaigsuonan, one time, nanakay sila siya mga disciples dito sa barko, baroto, unya, kalit lang kayong niabot ang kusog kayong bagyo, ang mga expert na mga fishermen na lisang na silang Pedro dito kisa pa itong mga ubang mga lisang na kay sila na ilang giadto si Kristo. So, uy, sa mga natuog rin ka diha. Si Jesus Christ, tuog rin siya. Malinawon kayo. And it was in perfect peace. In the midst sa bagyo. Nibati siya, malinawon lang. And then one time, makaigsuunan, nahitabo na daghang kayo nanonood nilang mga tao, mga 5,000 na itong sobra pa kayo sa 5,000 niya. Ningon siya, pakanoon na ito ni, usahon ka din na ito ni Paulion, nagutmon. Ang mga disciples na yung gisugo, nangalisang na, usahon man na ito. Pagpakaon na ni, kalisod na ni, lisod ka ni problema, ha? Imposible ka ni, makapakaon ta ni ini. But si Jesus Christ was so calm, kaya naibaw siya unsay iyahang pagabuhaton. Punti lang yung kalma, ha? Na ay tinudanay na kalinaw mga kaigsuunan. And then one time, nakasugat siya ni Atusias Balay ni Cyrus. Amo, pamilya ba mo ni Cyrus? Ang iyang anak na nababay, namatay, niya kini si Cyrus makaigsuunan, usa mo ni kadato na tao, unya usas kostumbre sa mga kaniadto na kung naay mamatay, unya dato ka para gyud na orag sulim gyud kaayong kamatayon, mubayad man na silag tinghilak. So, kung may kamuhilak, pwede ka dito mo apply. So, mubayad na sila dito kihilak. So, dito na yung mga professional mourner. Sige, naglakilak. Kasi sigugihan kayo mag-uago. Bakit binayran man? Pag-abot ni Jesus Christ, yung Jesus Christ, saan mo na yun? Namatay siya. Uy, dili, uy. Natugra na. Katong nagsigilak-hilak. Nangatawa, ha? Nangatawa na, matay naman na. Ilhana yung binayran, kaya nangatawa man. Masago na ninyo. Nakangisi na may manghilak, makangisi ritso. So, binayran to sila. So, mga binayran to. Eh, wala eh, wala eh. Malat, atas nga sa kwarto. Gingat to niya sa kwarto, mga eksana. Yang giing nanto mga babae, ay, barog, kaon. Wow. There was perfect peace. So, makita ni mo na ang kinabuhi ni Kristo, makaigsuunan, makaingong ika, malinawon yun. One time, nitabok siya sa sapa, ningato siya sa usa ka lugar, makaigsuunan, iyang sugatan ang usa ka tao na nademonyohan. Yung parting pangisok, ang mga tao ko, di na gusto magpaduol ato nila, kaya kuyaw na kayo, dito ilalang itong giabog, dito na lang ito ni Puyo Osminteryo. Pagkakita ni Kristo, wag yun siya malisang sa taong ginemonyohan. He was in total peace. He is in control. Why? Because he is the Prince of Peace. Di gud siya kaya mga butang ni Ana. Di siya ma-distress niya ng mga butanga. Dito sa garden, makaigsuunan, sa panahon na giaresto na siya. Tanawa, God, giarest na siya. Si Peter, nalisang na, diyan ng mga sundao, God. Lagot na si Pedro, kuha ni sundang, take bus na yun. Putol taong dunggan. Pero si Kristo, kalmar, God, Peter, ayaw taong, Peter. Wag, God, malisang. He was in perfect peace. Hindi gani, sa dihanggi, gitaral na siya sa ukbanan. Makita na to, kangaro kayo na korte. Kay kadlaon dako, nabay korte mo ablikan kadlaon. Ah, kadlaon pa lang, ibalin-balhin na kisa yung hukom niya. Ah, dito ni Pilato, dito ni Herod, tutuod na siya dito kinsalan. Daghan kayo niya, pataka na mga accusation na, bisan unsa lagi panghimo. Si Jesus Christ, wag yung tingog. Si Pilato, ningong, sama ni siya? Orang huwag problema man eh. Nang ano man? He was in total control, perfect peace. Kita pa to, daghang kay samok-samok na to, gisurang-surang ka na rin, ngaring-ngaring, o sa ibuhato ni mo, angal na ka, saman mo, binuang man eh, kangaro man ninyong gibuhat. Pero si Kristo, ilom lang yun. He was in total peace, makaigsona. And no wonder because he is the Prince of Peace. So, dini makita ni mo na sa diyang gioferan gani siya makaigsuunan na aron ang iyang huna-huna kanang hora ba og madili na siya makaanto sa sakripisyo ba? Gipainom siya og bino, pero nibalibad siya di ko ana. Well, kibaw kung anong rason niya, di siya mo inom anto, di siya gusto mga narkotik, tungod kay para niya, kaingo niya mga tao na dili ko mo suffer, wako kabati silang gisuffer, kay nahubog ko, muoto na nakagwanta ko, siya dili ko. Wagi siya. Wag siya magkinahanglan, makaigsuunan, o bino, o narkotik, aron maka-experience siya kalinaw. Wala gina. And sometimes, daghang mga tao makaigsuunan na parehas akong amigo, eh siya, Ani adto yung siya, Brad, makasuway nga ni kag indiction, kay hilig mga ito siya indiction, siya purtig yung kamalinawon, kalindog yun sa kalibutan. Bukuang kuno kayo, kanang at peace yun kuno kayong kalibutan. Siya, ah, mo ba? And katong gioperahan ko sa kong tiil, katong suway ko, unya, katunga ramay anesthesia, di ba? So, para di mabati ang tiil o opera, giingnan ko ni Dr. Hugo, siya, saman, gusto kang matog? Kayo kapoy mga na imong sitwasyon, nag-coob man ka, mga naanay imong liog. Nga, sige, Dok, tagay ko para katog. So, indiksyonan ko. Pag mata na ko makaiksunan, nakaingon ko, wow, kalamihi as kalibutan. Ay, kana imong pamina ba? Muni, malinawon, gid kaayo. Pero narkotik lagi. Indiksyon lagi, anesthesia. Muna ka na indiksyon. Ko, si Kristo, makinanglan, anak. Isan, kitang mga Kristohano nun ta, di ta makinanglan ni anak. Na atay kalinaw labaw pa ni anak. And muni makaigsuunan, mangutana ta, nganong ing anak man ka malinawon si Kristo? Nganong ingon anak man ka namang isya, nganong in absence sa mga problema, wa man ingon away problem, nagpuno mag problema siya, gani in the presence sa wa siya mo gamit ni anak, sumay naaanin niya. Well, muni butanga, it came from the depth of his soul where he fellowship with the Father. Ang kalinaw na nabatunan ni Kristo makigsuunan, nagagikan kini sa iyang pakigfellowship sa Amahan. And muning butanga, kung magisgot nga ni tag kalinaw, ang kalinaw, di na ito na pwede buwagon sa ato ang karakter. Kung na mailani mo ning tao na kinintawhan na, kiniyang kinaiya mauna, di yun ni mahimong malinawon. Ang karakter na ito makaigsuunan, kanunay yun ang mag-uban sa kalinaw. Di na pwede silang buhagon. Muna para ni Jesus Christ, ang sikreto sa iyahang kalinaw was the Father. Ang amahan mo'y sikreto ni ining, tanan. Yes, tinuod na makaigsuunan, magsisir mong kalibog na, pero saon man iba na si Kristo, Diyos man na, siya mo nang malinawon. Diliwi. Kibaw mo mong makaigsuunan pag anyo niya ning kalibutan na? Tinuod Diyos na siya. Pero tinuod pa po siyang tao. Nagingon sa Apostle Pablo, pag-ani ni Jesus Christ, wa niya gamita ang iyahang pagka-Diyos. Ang iyang gigigamit, ang iyang pagkatao. Pero kanang iyang pagpagkatao, makaigsuunan, naghinalig siya sa amahan kanunay. And muna nang iyang kinaiya makaigsuunan, naas ka kalinaw, kaya ang sikreto sa kalinaw niya, naas iyang fellowship sa amahan. Now, nakakita mo sa sikreto makaigsuunan. You want to live a perfect peace. Kan maayo atong relasyon sa amahan. Nindoto na to ni. And muna na din sa upper room dito, sa garden makaigsuunan, muna iyang giingon nga ni sa mga disciples. But the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. So nakichak na lang, wagod ang among relasyon sa amahan. Grabe ka nindot ang mong relasyon. O ay akong taga-agsugo niya, akong tumano niyang sugo. In the other word, nindot ang iyahang relasyon sa amahan. And muna makaigsuunan tungod kay maayong niyang relasyon sa amahan. Si Kristo makaigsuunan na siya'y total peace sa tanang butang na may tabo siyang kinabuhi. Nga no? He trusted his life to the Father. And muna yung butang na kayong kubitaw, numuuman din ay si Kristo sa itong kinabuhi. If only we know na ang ato ang kinabuhi makaigsuunan before the foundation sa kalibutan, nanay planong Ginoo nato. Mangutan ako nyo, anong malisang mangka sa mga butang mo abot? Na nahibaw na mangka ng Ginoo na mo day plano sa imong kinabuhi. Nganong malisang mangka? Kiba mo ngano? Because we had not truly trusted the Father. Ang tinuod kayo, wa lang yung tamusalig. Iba nang ingon man ang Bible, gikan sa fundasyon sa kalibutan, giplano na niya ang imong kinabuhi. Sa tuway butang si imong kinabuhi na wala masuod sa plano sa Ginoo. Kung gano'n man, kung naay mga sirkumstansya na dili maayo, mga sirkumstansya na sukwahis mga butang, gano'ng malisang man ta? ngano man huro man tag siging-siging ko, maglakaw ta, Kristo, ano man tata, pero huro magway kalinaw ang atong kinabuhi. Well, ang usa ka rason, kay wa ta mo salig sa amahan. Mog yun ay usa ka rason. Ang sunod na rason makaigsuunan ay yung kalimtin eh. Righteousness and peace go together. Di gina magbuwag ang matarong o ang kalinaw. And muna nakaingon ko, amaw din yung sunod rason, Brad. Dili lamang kay wata mo salig sa amahan, sometimes di ay kay wata maglakaw diha sa pagkamatarong. And kung di ta maglakaw diha sa pagkamatarong makaigsuunan, siyempre, wag yun tayo kalinaw. Kay nga, mahadlokon man ta. Kay wak man ka maglakaw sa pagkamatarong. And mo maning giingon ni Isaiah chapter 32, verse 17. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Sa tuwa pa, ang pagkamatarong usab di ay nabutang, importante yun di ay sad kaayo. Kung maglakaw kang matarong makaigsuonan, makabaton ka o kalinaw. Ang alang, maglakaw ka pagkamatarong, di makamahudlak. Anong mahudlat man ka? Naglakaw mo ko sa pagkamatarong. Kung naglakaw kang naisikrito-sikrito, awa kay kalinaw, nga naman, mahadlo mo. Iyay, masakpan ko ani. Iyay, makitnay, makakitaan ako. Nakuha ninyo na? So muna na kinahanglan ka ng righteousness o ka ng pagkamatarong, mag-uban nyo na kanunay. So at mag-utanoon ni mong kugalingon, nga naman ni Brad na di man ko malinawon sa kung kinabuhin Kristuhanon. Ang primero ni mong tanawon makaigsunan, kumusta man ang mong pagsalig sa amahan? Nagsalig bagyo ka sa amahan pag-ayo? Na din imong gitugyan ang tibuok ni mong kinabuhi na nahibaw siya sa tanan ni mo? O Brad, ako mag-ikuan, Brad. Ang sunod mong utana, naglakaw ba ka sa pagkamatarong? Di ka matikol po ito, no? Naglakaw ba ka sa pagkamatarong? Namo ko yung mga sikretong gibuhat? Ah, patay ka. Kung na kay mga sikreto, well, ang kalinaw, dili mag-uban kanimo. Muna, sometimes, ang atong kinabuhi is wala maglakaw sa kalinaw. Kay wala man ta maglakaw sa pagkamatarong. Si Kristo makigsuunan, iya man ang gibuhat. Dili pwede kanang pinulungan peace at any price. Nakuha mo ni anak? Kanang bahala na Brad, bisan unsa pa Brad. Ato na lang na i-compromise, basta malinawon lang. Ayaw anak. Ang righteousness makaigsuunan, kanahanglan ipatigbabaw aron na ay kalinaw. Ayaw yun nyo tuguti makaigsuunan na basta lang mahimong malinawon, okay lang na i-compromise na ito ng mga sa. Di yun na mawagtang lang nagkadali, makabaton lang nagkadali ng urag malinawon, ba't magpadayo ng problema? Tagahan mo na kong example. If you are a parent, na mo puyo sa inyong balay, buta na ito imong anak na nakatrabaho na, sakto na sa edad, niuli siya, nipuyo siya sa inyong balay, nagdasyag iya ang partner, dili sila minyo, minyo pagyod ang partner. Yaki muhang ingol, sayok mo na, makikaway ni mo. Suko siya ni mo, bludluran ka. Agisang yan mo na. Ya, ikaw ang mahal ka, di ka gusto, ikaw ginikanan, di ka gusto na magubot. Sige, ato na lang yung dawaton. Para may gubot. Para malinawan itong balay. Ah, malinawan ang balay, di ba? Kaya mo mag-away. Kusutian lang muna ako, di na magdugay ang kalinaw. Magubot yun na pagbalik. Nga no? Kaya pagkamatarong o ang righteousness o ang peace, magkuyog yun na kanunay. Iksoon, kung ni-compromise ka, I tell you, magubot yun yung balay. Later on. Yung sumay buhaton, Brad. Pahuan to. Kahamuwa kas imong balay, ang pagdili matarong, pahuaon sa balay. Kiti man pwede na'y matarong, mahimong makabaton ng kalinaw. Kung na'y unrighteousness in the house, wa na'y pagkamatarong. Kahan maguyog yun na ang duha. Dili na pwede na kalinaw lang at any price. Nga no? Mao na'y problema. Basta din lang ta maggubot. Mao na'y kadugay na mabalik, mabaligya tantanan. Mao nang hitabua para lang wa'y gubot. Di na kamubarog sa eksakto. And din ni makaigsuunan, muna ang giingon ni sa Ginoo. Si Jeremiah niingon, They have healed also the heart of the daughters of my people slightly, saying, peace, 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 when there is no peace. Guol kay Jeremiah. Ang iyahang testimony siya, naguol siya tungod kay ang mga tao na wa mas wa maglakaos pa kamatarong, nag-offer og kalina, siya nalagay, malinawon na kita, malinawon, okay rin na, i-compromise lang ito, malinawon ta, malinawon. Pero, ang tinuod, wa gyud tinuod na kalinaw. And muna tinuod, wa gyud tinuod kalinaw. And muna, you have to stand your ground regarding sa righteousness. Kay kung dili, di gyud ta mahimong malinawon. Inum domini, si Herod o si Pilato makaigsuunan, kaaway na sila duha. Tungod ni Kristo, naghiusa sila. Ginamdam mo, anak, itong gidakop na si Kristo, dadon siya, niya, di man akong jurisdiction, kang Herod man eh, padayan nga ito ni Pilate. Yan to, nakamigo sila, kay nanay, ragamisari. Pero tanawa, ang ilang kalinaw, temporaryo ra. Nga naman, kaya wa may pakamatarong lang duha. Kung sa'yo naitabo, nagubot lang gihapon sila. Nag-away lang gihapon si Pilate o si Herod after ni atong pangitabo na naitabo dito ni Jesus Christ. Kaya ang Isaiah makaigsunan, klaro kaayo, Isaiah 57 na ingon, there is no peace, sayeth my God, to the wicked. Wag yung kalinaw, ingon ang Ginoo, adto sa mga daotan. So kung mangandoy kagkalinaw, unsa to yung ngayon itong tanahon? Kinahanglan na ay righteousness diha sa Ginoo. So, duha kabutang makaigsunan, ang ngayon itong mahinumduman. Una, ang righteous, ang kalinaw ni Kristo magagikan diin sa iyahang pakig fellowship sa Amahan. In other words, nisalig siya sa Diyos Amahan. Ikaduha, matarong o ang pagkamatarong o kalinaw, di sa yun na pwedeng buhagon, mag-uban yun na sila. Ikatulong butang makaigsuunan aron ang kalinaw mapaabot, kini lamang, ang kalinaw, trabaho ka na sa balaang Espiritu. It is a work of the Spirit. It is the fruit of the Spirit. Tanawa, God, makita man na nimo sa Galatian, makaigsuna. Sa may gisulta sa Galatian chapter 5, verse 22. The fruit of the Spirit is love, joy, and peace. Dahil kalinaw. Kaysa mag-create of peace sa heart, Holy Spirit. Ang nag-transform nato makaigsuunan na naghima nato sama kang Kristo is the Holy Spirit. Mubitaw na na ang aim sa kinabuhing Kristohanon is that we might become like Christ. Igsuon, ang goal nato as a Christian, ayaw yun mong kalimot ni ini. Gusto na kuning balik-balikon makaigsuunan. Ang goal nato, ang mandate sa usa ka Kristohanon, dili ang pagpangabig o kalag. Ayun ko lang inagsabot ninyo, ha? O ako moingon na dili na priority ang pag-share sa gospel, pero hinumdumi ninyo ni na ang priority sa usa ka Kristohanon, ang goal sa usa ka Kristohanon, kinahanglan mo tubo siya diha kang Kristo. He has to abide in Christ. Unya kumutubo na kadiha ni Kristo makaigsunan, ni abide na kadiha ni Kristo, kung ni abide na kadiha ni Kristo, kanang pag-evangelize is normal rana. Si Pablo makaigsunan, usa ka great church planter, pero di na mo iyahang gipangagpas na daghan sa simbahan matukod. Ang iyang giagpas ng iyang relasyon sa Ginoo, musuod pag-ayo, o ang iyang kinabuhi, mahisama kang Kristo. Kanang pag-church, resulta ra na sa iyang transformation liha kang Kristo. Muna usahay, magsigitag pangutan na, Brad, nga nung mang, di man ko kamaong mo share, nga nung di man ko kamaong mo evangelize, kiba mo ang rason nga di ka kamaong mo evangelize, kaya wak man ka mo tubo sama ni Kristo. Kaya ni tubo po takasama ni Kristo makaigsuunan, musugot kag sadi, mong evangelize ko ka, kaya mo bati kag kagool sa mga tao mo atong imperno. Ang problema, wa man ta ni anak mo bati. Kay wa man ta mo tubo diha kang Kristo. Yung sa uman pag-work sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit makaisunan, ang iyang goals ang kinabuhi, mahisama ta kang Kristo. Ya diha kang Kristo, usas mga bunga niyang ipakita, kalinaw. And muna makaigsuunan, ibutang sa atong kasing-kasing na kinahanglan manubo ta diha kang Kristo. Kanang pag-evangelize, musunod rin na. Makita ni mo na magsige na kagpana. Magunsa man kag magsige kagpana sa mga tao sa Ginoo, diha sa Ginoo, niya ikaw wa maotro. Be, usaom na ni mo, nag-otro lang kanilang hatag lang kanilang reliyon. Lain na sa ding reliyon, brad. Wa ka maghatag nilang kinabuhi sama kang Kristo. So muna'y butang na angayan yun na itong hinumduman kanunay. And so, dini kay bunga man sa Ginoo, hinumdumin ni makaigsuunan, maudi ay nanay lihok ang Ginoo, ang Holy Spirit itong kinabuhi. Kay kita lang pasagdan, muna ang ngayon itong hinumduman. Kita makaigsuunan, we are prone to want to change circumstances. The Lord wants to change character. Ang atong gusto, utruhon nato ni mga sirkumstansya, tangtango nato ni mga nagdagubot, pawaw ni nato mga samok, watakay baw na kananggip na anas na diha, aron ang imong kinaiya, mautro. Gipadana sa Ginoo, muna'y gusto sa Ginoo to change your character. Muna, sometimes, di niya utruhon ang atong mga sirkumstansya. Kaya ang gusto sa Ginoo, ang atong character, maoy mautro. Dili ang sirkumstansya. Pero unsa may atong mga prayer, Lord, diay sa mukan kay diri sa mua, Lord, ay grabe mo nagdagubot diri sa mua, pawaan na ni. Pero, buong kawaman, pawaa. Kay gusto sa Ginoo, tudluan kanya kalinaw, mutubo ka diha, na in spite ng kagubot, malinawon ka kay naaka na si Kristo diha ni mo. And so, muna'y butang makaigsuunan na nindot sa natong pamalandunon. And kining peace makaigsuunan, hinumdumin ninyo ni, wa ni magagikan sa gawas. Okay? Wa na magpasabot na, oy, malinawon kayo, kaya ang gawas malinawon, way samok. Dili. Malinawon ta tungod kay diha sa sud makaigsuunan. Malinawon. It comes from within. Ang reality makaigsuunan, gikan na sa sulod, gipagawas. Ang kalinaw sa sulod, muna'y mugawas. Muna malinawon ka tungod kay sa sud pa lang ni mo, malinawon na kang daan. Muna ni gawas ng imuhang pagka malinawon. So di na pwede ni mong malinawon sa gawas, musuod na dito. Ang tinuod makaigsuunan, bisa kung saon pagka malinawon sa gawas, kung dili malinawon sa sud, mugawas yun ang dili malinawon. Muna makamatikod ka sa usa ka Kristohanon na dili malinawon ang sud, mugawas yun as ba-ba. Mugawas nas aksyon. Magsige nila nagbagot-bot, magsige nila nagunsa na lang diha. At tinuod kay wa na mahimong malinawon sa suod. So diha gyud unta to magsugod ni ana. And mo man ni makita nato. Ang tinuod makaigsuonan makabaton magyud tag peace atong kaugalingon. Ni brad, Christian naman ko brad, nga nganong mo gyud pong kalinaw? O tanan lang imong kaugalingon ani. Kinsa may naghari? Si Kristo o ang imong kaugalingon? Diha sa suod. Kung ang si Kristo nga ni maghari sa sud, ang resulta unsa man? Kalinaw. Kung ang imong kaugalingon may maghari sa sud, ang resulta gubot. Kay ba mo nga no? Kay ulit manganda ko. Muna'y rason. Sa sud sa atua di man ipaalkansi. Kung self ang naghari, di na paalkansi. Sige hanggang na mo, labaw yun na siya. Kanya, kung gusto ka ni Ana, selfish ang imong ambition, selfish mong pamaagi. Ang resulta, why kalinaw? Magkagubot man, magkaguriyang man ang nasa sulod. Di man mahimo kay naaman sa sulod, gikan ang problema. So muna na kinahanglan makaigsuunan, ato pangutan, kinsa may naghari? Si Kristo imong gipahari o imong kaugalingon mo imong gipahari? Kaya kung si Kristo imong gipahari, makabaton ka og kalinaw. And muna makaigsuunan, dini makita nato na ang kalinaw, ma-experiencehan yun nato, ato pangani ng ma-share ngadto sa uban. Why? Because Christ is the Prince of Peace. Muna nag-ingon siya din ni makaigsuunan, ang una manggong gibuhat sa Ginoo, na diin nahimo siyang prinsipi sa kalinaw, mao, no kita makiexperyensya sa tagkalinaw o na sa tanan, kinahanglan ato sang tagbuon ang dako na tong problema tungod kay naatay kaaway. Kibaw ba mo, ana? Namoy kaaway? Namoy kaaway, wa? Or wa, siguro. Ako, brad, butang kay ko, brad, ako'y kaaway. Ay, kaniadto na kay kaaway. O karon na pa kay kaaway, problema na ka. Kaniadto, kibaw ba mo makaigsuunan? Kaniadto ang pinakadako na tong kaaway, maog yun ang Diyos. Muna'y pinakadako na tong kaaway. Gikaligutan ta sa Ginoo makaigsuunan. Labihang yun ang kasuko nga rin ka nato. Na muna naging muna giingon ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 20. Yung siya diri, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him, I say whether they be things in earth or things in heaven, and you that were sometimes alienated and are enemies in your mind by the wicked works, yet you had reconciled in the body of His flesh through death, to present you holy and unblameable and reprobable in His sight. Ang usa sa problema nato ngano ang tao dili gyud may mong malinawon, because we are enemies of God. Kaaway man ta sa Ginoo kaniadto. Mubtoy ngus Pablo kaniadto mga kaaway ta sa Dios, pero karon na imo ra tang higala, pinaagi kang Kristo. Wa mo na pinirong buhat sa Ginoo. And by the way, makaigsuunan, kibaw ba mo unsa ng pulong kaaway ta sa Ginoo? Sukog yung kang Ginoo na to. Namuman siya, Brad, kibaw ba ka na kanang impirno gihimo na sa Ginoo para ras yawa? Para ras demonyo? Nga kita kay ganahan man ta mo apil mo nang giinat na lang sa Ginoo ang impirno, butang ang hurgarter para masuod lang sa ang mga isun, sayop yung ka. Kanang impirno gihimo na sa Ginoo para sa kaaway sa Ginoo. In other words, para nimo o para nako. Kay mga kaaway ta sa Diyos. Dito sa mong sa seminar tong Monday makaigsuonan kay holiness man yung isgutan. Di ba nag-isgut na ta din eh? Usas mga kinaiya sa Ginoo na gidescribe sa Bible ang pagkabalaan. And kinirasad na karakter sa Ginoo nagibalik-balik o katulo. Di ba? Ang tawag na Isaiah ni ini is Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Wa gyud ato na mabasahin mo ingon ang pulos Ginoo. Gugma, gugma, gugma. Wala na. Wa na isguti, maluluyon, maluluyon, maluluyon. Ang gisgutan na gis Bible is Holy, Holy, Holy. Katulog yung nagibalik. Ang Hebrew language makaigsuunan, balikon nga ni nagkatulo, inabot, pasabot na grabe na yun na ka-importante. Pero kanang holy o holy, ang pangunta na, unsa man gibut pasabot, ana, Brad? Now, kanang ko gishare ni Luzon, yung ani, magisgot nga ni tag holiness sa Ginoo. Kagitawag man siya, holy, holy, holy. Ang primerong meaning sa holy is separation. Kung na ako'y papel din he, ako nang gitunga, giseparate na ko ang papel. Sa tuwa pa, nagpasabot na ang Ginoo makigsuunan sa iyahang pagkabalaan, He is separated, laki gud siya sa tanan. Akuha mo? Separate gud siya, dili siya sama nato, laki gud siya sa iyahang pagkabalaan. Separated. Lahi yun. Muna tanang butang na makuptas, you know, is separated. Lahi yun siya. Di yun siya kasama ni. Lahi yun ang Ginoo. Muna yung primerong meaning. Ikaduhang meaning is, pag ingon ni mo holy, nagpasabot na ang Ginoo in His holiness is complete ang iyang holiness regarding sa morality. Wa gud siya'y bisang gamayng immoral. Ang moral sa Ginoo is perfect. Grabe gud siya kabalaan. Muna is ikaduhang meaning. Iba ba mo unsa'y katulong meaning sa holy sa Ginoo? Kaya gitawag mo siya'y holy, holy, holy? Ang ikatulong meaning is this. Tungod kay holy, holy, holy ang Ginoo, nasuko siya sa saa na iyag yun ang ikaligot-gutan pag-ayo. ayaw yun mo pagtuo ka na kanang sa makigsuonan in the eyes of God. Okay lang na. Because God is holy, holy, holy. Nasuko yun siya sa and gusto yun siya na ang tanang taong nakasa silutan yun. Mog yun ay lakda sa Ginoo. Mog na'y decree sa Ginoo. O decree makaigsuonan, di na pwedeng utrohon. Ang tanang nakasala, kinahanglan silutan yun sa kamatayon. Kinahanglan iyag yung pakatagamtamon sa pinakasakit na kamatayan. Kay inyong gipakasa, kay nakasala mo, batok sa Diyos. Maunang pagkabalaan. Muna makaigsuonan, pagkakita na ko na ikaw, wow, patay ta ani. Unsa ato ang mahimo ani. Kaaway man day ta sa Ginoo, suko man day kang Ginoo, kay balaan man ang Ginoo, suko man day siya kaayo sa saha. Suko gid kay Ginoo igsuon. So, pasalamat lang ta. Kaya ang prophecy ni Isaiah nagingon, kining mong bata, ang iyang pangan is Prince of Peace. Ibaw mo nga nung yun na, kay siya mo'y nagpasiguli ka na to, gikan sa kasuko sa Diyos nga rin na to. Asa na nag-abot? Kalbaryo. Muna makiigsuna, naging ano ni, mercy and truth are meet together. Righteousness and peace have kissed each other. Asa? Calvary. Ingong Ginoo, silutan ng tanan. Yes, silutan ng tanan. Siya mo'y nagbayad sa tuang silot. Kalami sa gibuhat sa Ginoo. Amen? Siya mo'y nagbayad, ana. Nagpalangsang dito aron bayran ang imong sala, ang kasuko sa Ginoo makaigsuonan, nagingon ang pulong sa Ginoo, na kontento siya na wag nang iyang kasuko tungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. Muna nakaingon ko, wow, morning ginahan ako sa Ginoo. Nang ako ang pagkamakasasala makaigsuonan, ang ang silutan, siya mo'y nibayad ni ana og karon unsay gitawag niya na to, nahimo na tang mga higala sa Dios. Di natakaaway mo na ingos Pablo, Apostle Paul, kani adto mga kaaway ta sa Diyos. Kani adto. Pero karon unsa na ta? Iyahan na ta, gani iyahan na tang mga anak. Kahigala na ta, kagibayran ta ni Kristo. And by the way, makaigsuonan ka ng bayad na gihatag ni Kristo, dili na barato. Purting mahala ang iyang gibayad. Kay siya mismo namatay para kanato. Una makaigsuonan na kaingon ko, kung makasabot lang ta pag-ayo ni Ana, mog yun ang butanga na atong kuptan makaingon ta, Lord, gusto na ko ning mga tanang tao sa kalibutan na kaaway ning makaduol unta nimo, makailalang unta ladya nimo. Kay nga no, moro yun ay solusyon, aron ta, dili na mahimong kaaway sa Diyos. Di gyud ta pwede na, Lord, maningkamot ko Ginoo, aron ta mamigo na ta. Di gyud na, musugot ang Ginoo, soko gyud siya kayo ni Ana. Ang makapahimo ra gyud, si Kristo ra gyud, na magpaagas sa iyahang dugo. And muna makaigsuonan, He reconciled us to the Father. He reconciled us to God. Naiusa na ta pagbalik. Og muna dini makita nimo, wow, muna ni sinugdan Brad na naatay kalinaw diha sa Ginoo. Ngano kay una sa tanan ang kalinaw iyang gibutang sa tong kasing-kasing. Si Kristo mismo ni puyo nga rin nato. Og nahimo na tang nanay kalinaw sud nato, muna mugawas gyud ang kalinaw nga rin nato. Tuo mo na igsoon? Natungod kay si Kristo ni inyong gidawat na sulod na siya, ingon siya sa kutob na nidawat na ko, gihimo na ka, nagpuyo na siya din yun, kitagaan ka ng Holy Spirit, mupuyo na siya din yun, ang Holy Spirit, ano sa to, mo'y muproduce o pagka sa kalinaw? Yumin ka, Brad, ako naman gidawat si Kristo, Brad. Pero nga nung di bang kumalinawon? Ay mo naman kang gidawat, nga nung di man kamalinawon? Ay doray tubagan na makaigsuonan. Either na mutbot ka, o guwa ka kasabot, nagtuo lang kang imong gidawat, wa di ay nimo dawata. So di ba gidawat ako kung kaingon kang imong gidawat? Ingon ba ko sa, Kaya naman ito iniduol na ko niya, yung siya, gusto ka malangit? Intando ko. Yung usap niya yung isulti, yung siya, sabat na rin ako. Yung sabat siya ko. Nga, luwas na dekada. Ang itay ko nung kong bersikulo, maluwas ba kag pinagig sabat? Naaba. Namo sabat kag sinner's prayer, malangit na ka. Iyahan na kas Ginoo. Kanang sinner's prayer, tabang lang na. Kung ang tinuod makaigsuunan, kinahanglan ikaw gyud mismo mo'y mo admitar at ubangan sa Ginoo. Ya kung naan ang Ginoo, brad, ako man gyud admitar, brad. Naan naman gyud ko, kay bahaw man gyud ko, kay namay nga outro na ko. Kung ano man, brad, wa mo ko'y kalinaw. Ah. Kay bahaw ka ngano? Mo ni makaigsuunan ngano? Kay ang peace atong matagamtaman in His companionship. In other words, gitawag ni siya Prince of Peace kung mauho na ang iyahang pagpuyo nga rin nato kinahanglan atong atimanon ang iyatong pagkiguban sa Ginoo. Kay Prince of Peace man siya, companion nga rin nato, and mo na makaigsuunan na kung naamay usa ka butang na makita ni mo, actually, pariha ra gyud tas ubang mga tao sa mga disciples. Si Jesus Christ, uban nila. Ah, mga disciples, ha? Uban nila Kristo. Kompanyon nila si Kristo. O tanawa, kung sino itabo. Sa diyang nagsigis, naglakaw, makaigsuunan, nagsigis, naglalis, who's the greatest? Kisa may greatest na to? Ikaw, ako. Ha? Kisa may greatest na to, ani? So, magsigis, naglalis. O sino, uban, naginawayay na. Ikaw din, mulabok, kusad. So makita niyo makaigsuunan, nga ako malagi kay kalinaw, na uban naman si Kristo, nakadungog mga si Kristo ato nila, kung ano man. Kaya man nila, imu ang makaigsuunan si Kristo, na mo'y murul sa ilahang kasing-kasing. Mo bitaw niyong nahitabo dito sa, kining, sa John chapter 14, kining John chapter 14 makaigsuunan, giingnan na ni Jesus Christ ang mga disciples, oy, kining, gi na madugay, mubiya na ko ha, mulangton ako sa Amahan. Iyan ang gisultian ang mga disciples, iyan ang giingnan na, oy, usan ninyo ra ba? Muluib na ko. Kibaw na sila na yung muluib. Si Pedro, giingnan na ni Kristo na, oy, ikaw Pedro, pahambog-hambog mga dito na, digyo ka mo biya na ko, digyo ka mo deny na ko, pero sultian ti ka Pedro, mo deny ka na ko, katulo. Nasultian na to. Imagine na, ikaw kung no disciple, nakapati ka na ng tanan, hausan na to. Muna yung bubiya na si Kristo na to. Imagine na mubiya na si Kristo, ilan ang gibiyaan ang ilang mga negosyo, ang ilang trabaho, kay nisunod sila ni Kristo, so it's tulog katuig. Unya karon mo kalit nagbiya si Kristo, pasoy ka pa ingnan na mo ani. Diba? Nga ding, ang usapag yun na to, muluib. Usapag yun na to, mudinay. Ang tinuod makaigsuunan, kung naibatiyon ang disciples, urag yug, patay tahan eh. Kagubot. Kibaw pa sa daghang kontras Kristo. Sila pa'y maamong. Usahon man eh. Munang ingnan lang ni Kristo. Sige lang. Ingon is verse 1 sa 14. Let not your heart be troubled. Ayaw kagubtan sa iyong kasing-kasing. Ituo mo ka mo sa Amahan. Ituo mo na nga ako. Verse 27, ingon siya. Peace I live with you. He told them, my peace I give unto you. Not as the world giveth. Give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ah, ingnan las Ginoo. Ops. Sige lang, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kaguol. Ngano? Ang kalinaw akong ibilin. Ang kalinaw akong ihatag kaninyo. O kinsa man ang kalinaw makaigsuunan? Ingon ang Ginoo, ang kalinaw is a gift. Ang kalinaw is a person who is a gift. Og wailain kundi kinsa si Jesus Christ, ang Prince of Peace. Siya mo'y gasa sa Diyos alang nato. Di natakaaway sa Ginoo, ni puyo pag-iisa sa itong kinabuhi. Kung atong lang atimanon ang ato ang companionship diha niya, di lang tamubiya, magpadayon taguban ka niya, makabaton taog kalinaw. Muna nakaingon ko, grabiha sa kalinaw. Ang kalinaw ato agyo di anta for the Christian makaigsuunan. Ang kalinaw sa Kristohanon dili lang di ay sa emosyon gibasi, dili lamang sa pagbati, dili lamang sa sirkumstansya, kundili ang kalinaw sa usa ka Kristohanon makaigsuunan naa sa laom pagsalig kalipay kadaugan sa gibuhat ni Kristo sa ato ang kinabuhi. It is Christ who have given us the victory. Ibunay kalinaw na naa nga rika nato. Gani ang kalinaw makaigsuuna nagihatag sa Ginoo kanato. When He is our companion in life, you experience His peace. Ang Isaya nag-ingon ni ana makaigsuunan na kita makabaton gayud o kalinaw diha kang Kristo. And then, dili lamang niya na, umutahan ako ninyo, asa na to ni matagam tanuan ang kalinaw? Diara. Ang kalinaw sa Ginoo makaigsuunan, ato ni matagam taman diha sa iyahang mga pulong. Hello? Dinhi na to, dinhi mo makita, tinuod na, magkaguliyang ta. Pero kung abri na to sa pulong sa Ginoo, ibasa na to, makaing ta, wow, wagtang ang kalinaw. Mawagtang ang kagubot, ang kalinaw mamupuli. Now, sultian lang muna ko ni ini. Unsa ni katinuod? Ang gubat makaigsuunan sa Kristohanon, naa sa utok. Okay? Ang gubat wala nas gawas na mahurot tag ay i-rebuke na nimo in Jesus name, pahawa dining gubot, pahawa dining hoy wala na diha oy. Kibaw ka asang gubat makaigsuunan? Nasi mong unahuna? Yung saon man nimo ang pagbatol kanang nasi mong unahuna? Naa sa pulong sa Ginoo. Ang una-una makaigsuunan, kung imo nang mailis na pulong sa Ginoo, mawagtang ng mga kagubot, ang kalinaw may mupuli. Ganahan, kaya one time na inangutana dito sa coffee break, dito sa kan Luzon, o sa kapastor, ang iyang tubag mauni, ang iyang pangutana mauni, unsa man, nga naman na may mga pastor na naghikog. Na may mga pastor naghikog, di ba? Tungod sa problema. Unsa kuno ikasulti niya sa mga pastor na naghikog, tuwa siyang problema. Well, ang tubag region ni Luzon, siya, wow. Okay, ako itong binisayo niyang tubag, ingani ra ka simple makaigsuunan. Kamubo o siya yung panghuna-huna. Kamubo. Why utok? Kibaw ka nga nung yung itubag yung anto? Isa kung ikaw mo usa ka Kristohanon, nang alagad ka sa Ginoo, kay baw ka makaigsuunan ng eternal life nato, grabe kaayo kadako kaysa temporary lang na kinabuhi, nganong di makakautong. Di ba kureksan? Naakay problema. Nganong di imo ng utongon, gamay na malang na kayo. Pila raman yung kinabuhi nato, porte raman ang gamaya. Ikumparar sa eternal na kinabuhi na hangtos kanturan. Nganong kung di takautong, sige ko pa mula nung bitaw, no? Ngano kang mga tao di mang kaotong? Ngano mga tao magsige mag-handle sa problema na kayo? Dako kayo kong problema. Kagamay na sa itong kinabuhi. Ikumparar sa eternity. Ngano di man nato na pwedeng otongon? Makaotong may tao. Otongon lang ni sakita. Otongon ako ni! Ngano? Naanas otong. Kung nakaibaw palang unta taon sa eternity, magsigitag basa, kamao kang motong. Kay bawo pa lang ko muna makaigsuunan balik ta dito ang kalinaw na as word of God. When we meditate on the word of God, na diya ang kalinaw makita nato. Matagamtan na pa nato ang kalinaw sa Ginoo. Muna ang salmista nagingon, I will hear what God the Lord will speak, for He will speak peace unto His people. Kung makadungog lang ka, kalinaw yun ang itudlo sa Ginoo. And mo na makaigsuunan ang atong problem namas nung una-una, pero ang kalinaw makaigsuunan o mapili na ito na pinaagi sa Word of God. Muna si Apostle Paul makaigsuunan. Makaingong yun ko, yun siya, gingnan niya mga tao, be of good cheer, Paul, for as thou hast testified to me in Jerusalem, so must thou be witness also at Rome. Daghan kayo mga versikulo na gitudlo ni sa Ginoo na si Pablo mahimo lang malinawon. So asang sekreto? Companionship must be cultivated. Muna na kining atong pakiguban sa Ginoo, muning atong i-cultivar. Muna ang Word of God ka-importante. Muna ato ang yung taga-agbili aron ta madasig pag-ayo. Muning mabutang nga makigsuonan kanunay. And by the way, di gusto ang Ginoo makigsuonan na himuon na to siyang mga emergency exit. Sabot mo, ana? Kanang naanang ay problema. Lord, dakuan problema. Doon din kas Ginoo. Usa tayo mong gisulti, Lord. Ayaw, ana. Nagka-problema, nakikinda ko. Usa pa ka nang ba-ablis mong Biblia. Ayaw, ana. Ayaw na mo'y buhata. So, wapang problema, katunin na daan. Atong mga three weeks ago, atong 3 weeks ago, dito kog seminar sa SM, Seaside, invite kog seminar dito, niya sa iyo man kayo, all city niya, mga bli ng SM, as G's pan siguro, na gi-announce dito sa sud. So, oy, ayaw mo kabalaka, kung makabati mo sirin, kusog ka ayok, nasirin, nakadang huragubot ba, sa ayaw mo kabalaka, para ito nangagi ba, na makurat, tag-asan sunog. So, ayaw mo kabalaka, kusog ka yung sirin, na mutingog sa SM, Seaside, o niya, hinahinay lang mo gawas, dito, pero kamong naadari ng seminar, huwag mo ilabot, so, huwag mo ilabot ito. Ang samay mo sabot, siya, magawas na mo dito kay nagkuhan na nila 8-week drill. Nag-practice na dahil sila. Asas lang mo exit. Ang kasog na yung anak, normal na. Muna, usay sad, mo sana ang ngayon na itong himuong Kristuhan nun. Ayaw tuguti na diin, usap pa ta mo katon ni ana, sabi ha, naanang linog. Linog na ta. Usa nga nito. Awa na, uli na ka. Sa wa pa ang linog, kibaw nakaasa ka pa ingon. Kibaw nakaasa ka mudagan. Kibaw nakaasa ka pa, asa ka punta kung na-trap na ka. Kibaw kaasa ka nakapuste musandig. Kaya giin mo naman gitrain. The same na sa Bible. Ayaw himuag emergency ang Ginoo. So wa pa maabot, kibaw nakaunsa ni. Naani, kibaw ko ani. Ngunit gisotis Ginoo na ko. Nga no, kaya nag-meditate na kang daan sa pulong sa Ginoo. Nagtuon na kang daan sa pulong sa Ginoo. Muna makaigsuunan, kinahanglan makatun na tandaan. Ayaw itreat ang Ginoo, ingon ana na butang. Kinahanglan, imuha na gisyang andamon. Anyway, huwag imong tanaw, mula ko, siya uban ka na to. Magpadayo mo siya, sunod ka na to. And muna yung nag-ingon ng si Pablo din yung makaigsuunan, for ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. You are the temple of the living God. So, temple man ang Ginoo, kibaw na kag-usakong pag-atiman na. I-cultivate na aron igabot sa panahon, di na ka malisang. Amen? So, muna yung sikrito makaigsuunan na di ang dili siyang mga punto sa Ginoo. Kagangan, ang atong devotion must be single, devoted diha sa Ginoo. And muna makaigsuunan, kung naana, makabatontag kalinaw. So, gitawag si Kristo Prince of Peace. Ang pangutana karon mauni, nabay peace on earth. Naabay kalinaw kining kalibutana. O minta, matuman ba ning kalinaw sa kalibutan? Magtanaw ka sa kalibutan, makaigsuunan. Ang atong ginamo, oraman man, no, mag-World War III naman ninoon, Brad. Mayroon kag peace on earth? No, di gina mahitabo. Pero mahitabo na. Inigbalik ni Kristo. Mabot ang itawag siya Prince of Peace. Siya igbalik ni Kristo. Kalinaw sa kalibutan, maabot yan. Sa second coming of Christ, the peace ni ining kalibutan na maabot. Makaingon yun ka, peace on earth in the second coming sa Ginoo. And mahitabo na makaigsuunan na kaning maong Prince of Peace, maabot yan. So, kano sa maabot? Second coming. Pero kita, na naapa ni ining kalibutan na. Bisag dili ni makatagamtang pagkalinaw ang kalibutan. Pero tungod kay ang Prince of Peace, nagpuyo nga rin ato, makatagamtam tagkalinaw, bisan taliwala pas kagubot. Muna na ingas Paul, the peace that no one can understand. The peace that God had given. Di masabot. And kana makaigsuonan na kalinaw, naana kanatong mga katauhan sa Diyos na nahimong templo sa Diyos ang kinabuhi. Muna kung wa kay kalinaw, pangutan-a lang imong kogalingan. Genuine bagyog kong nahimong templo sa Ginoo. Kung wala, sukbi ay mong kinabuhi, nadawat ba ni Mos Kristo? Kung wala, dawat tayo na Ginoo, ako yung dawaton. Nakaila ko, Lord, nagpakamatay siya na ako. Dawata na. Kung ikaw, Kristohano, nanidawat na, dawag ya po'y kalinaw, subli ah, tingali na isayup ang atong pamaagis pag kinabuhi. Siguro wala tamag, magtamad sa Word of God. Siguro wala tamag lakaw sa pagkamatarong. Siguro wala na ito i-cultivate ang companionship na ito sa Ginoo. O wala ba kata'y salig sa Amahan. Naragyod, Ana. And I hope may God speak to your heart. Amen? Nanta, kumbiktaran ta sa Ginoo. Kung nasipyat ta sa itong pagsalig, padak, amputag padakon sa Ginoo. Kung wata mag-cultivate, tabangan ta sa Ginoo na makultivate na ito atong companionship uban kang Kristo. And more regyo ng butang ang makaigsaunan ang akong ikabili nintak na. At ito ko itong mga ulo.